Eta, bueno, udara atejoka daukagunez, azken minutuak zesta puntari eskaini nahi dizkiogu, pixka bat, bueno, ze aurrikuspen dituzten jakiteko, eta horretarako, Jaia Life enpresako Mikel Egiguren gonbidatu dugu. Mikel, gabon!
Gabon!
Zer moduz, ondo?
Ondo zan barko.
Bueno, udara badator, eta horrek azken urteetan gurean esan nahi du, zesta punta etorri hoi dela. Ze aurrikuspen ditugu, nola ikusten da udara?
Bueno, azkenean udara nahiko polita geldituko da ditugun eragozpenak ikusita, ez? Baina, bueno, behintzat Gernikako Gran Slama eta Hondarribiko Gran Slama ja itxita daude fetxak eta dira gure txapelketa garrantzitsuenak pelotari honenekin eta hori behintzat itxita daukagu eta lasaitasunez gaude, ez? Baina, bueno, bestaldetik ere zan behar da oso egoera larrian gaudela, ez? Pandemiagatik zesta puntaren egoera eta aire hor lanean zukaldean gogor, baina bueno, behintzat pozik gaudela daukagunarekin.
Gernikakoa, zeuk zuzendu oker baldin manabil, ustailaren 17an abiatu eta abuztuaren 14an amaitu, ezta? Ligaxka, finalerdiak eta finala.
Hori da. Izango da larun batetan, Gernikan, eta ba, exito bat, ez? Urtero bezala izan den txapelketa undiena, edo handinetakoa, jende asko etortza espero dugu, hor ere ez dakigura indikan nola izango dira aforoaren baldintzak eta protokoloak, baina, bueno, entzuten dugunez, behintzat, euneko 50 edo sartzeko 60 aukera izatekotan esperantzarekin gaude. Baina bai, Gernikako txapelketa espero dugu izatea berriro exito bat, aurreko urtean ateitxitan egin barri izan genuen, eta bera urten dana ondoan.
Eta Hondarribiakoa, irailaren 11tik urriaren 15ra egitura bera, ezta? Ligaxka, finalerdiak eta finala.
Hori da. Egitura berda, berdina, ligaxkak, semifinalak eta finala.
Bueno,
eta bai, izan dira azken urteetako txapelketa handienak eta zentralizatu dugu pixka gure lan guztia bitxapelketa horietan.
Eta hortik kanpo gehiago izango da, baina oraindik lotu gabe dago, Mikel?
Bueno, Markinan hasiko da Uztailak 11, 16 eta 18 hiru fetxa daude, Karmenetako txapelketa tradizionala eta beste leku batzuetan gaude negoziatzen oraindik eta nahiago dut ez esatea, baina bueno, Carmen egunean edukiko du Markinak ere bere partiduak urtero bezala.
Bueno, beraz, niri iruditzen zait behintzat, hola, lehen gainbegiratu batean, nahiko udara polita datorla, ezta?
Bueno, egoerak ikusita, niretzako oso udara polita da. Azken finean, zesta punta biziduen egoera munduan zehar, ez da onena, ziklo baju batean gaude momentu honetan, eta lanean jarraitzen dugu. Gero egia da, azken urte hauetan, pausak eman genitula aurrera, jende asko etortzen zela frontetara, baina pandemia honekin ere, berriro hasi bako gera lanean, eta kupotik gabe hemen hitz egin dugun pelotariekin gainera, danako oso gogotsu daude jolasteko, eta gogo asko nabaritzen dugu behain artean.
Ziklo bajua aipatu duzu, hori pandemia gati da soilik edo bestela etorri da ziklo baju bat zesta puntara, Mikel?
Bueno, ziklo bajua esaten detenean, esan nahi, estatu batu eta egon zirela 14-16 frontoi, momentu horretan gelditzen dira bi, pixka bat Mexiko frontoiare ez du, espero genuen exitoa eduki, eta bueno, egoera ez da onena globalki egiten. Konparatzen badugu, izan zen arekin.
Hori da.
Baina, bueno, egia da Euskal Herrian dudaran oso ondo ari dela funtzionatzen, bai egoaldean eta parraldean, baina pandemia bat digu lagunduz, euren ja eskaloi bat igotzen, eta nahi egin egiago egin oso lanian, eta espero dugu berriro gonaka jutea, ez? Baina, bueno, ditugun medioekin, gehiago ezin da gintza, zinean zesta punta gara, ez ditugu beste espezialidaden laguntza, edo telebista, edo bueno, patrocinadoreak, eta egin gogotsu lan gogotxu eta bere exito bat denudara.
Iparraldea aipatu duzu, zuen eremua ez da zehazki, baina han udako egutegia ere, astelenetik ostiralera egunero partiduak, eta hango ere indartxu dator, ez da?
Bai, iparraldean azkenean egin dute aurten ligaxka bat, hiru lekuen artean, izango da Biarritz, Donibane Lohizun eta Po, hiru leku horietan egin dute ligaxka bat bezala, hiru frontoi horietan, eta ere moldatu dira alduten bezala egorearekin, baino han espero dute turismoarekin lan egitea, ez? Gu baino denbora gehiago egin dira konfinat bat, han denbora gehiago egin dira aterra betxetik, eta espero dute udaran ondo gotea, baina bueno, ere dago
Ekainaren 14an abiatuko da bertako egutegi hori. Bueno, bi galdera nagusiak pixka bat erantzun duzu, bai bataren inguruan da bai bestearen inguruan, baina zehazki galdetu berrizut, badakite ez dagoela jakitegorik oraindik, baina jendearekin, Mikel, txaropena hori da, ez da? Zaleekin.
Bai, bai, bai. Ni zegin duan lepo guztietan, jendearekin, gaude pentsatzen egin goela. Zela, oso tristura handia horrek urtean, ateizien denun bai Donosti, Gernika, eta kriston tristura denontzako. Eta behintzaten entzuten duguna, ez da ofizialki, baina, bueno, pentsatzen dugu eguneko berrogeita hamarra edo eguneko hirurogeia utziko digutela zaten, protokolo zorrotzekin.
Eta esan duzu, pelotari onenekin aipatu duzu lehen, izarrak espero behar ditugu, zesta punta zaleak onenak ikusteko aukera izango du?
Bai, ni uste, hori urtero bezala, hemen onena jolastu dute, eta hauten ere berdin jarraituko du. Pentsatzen dugu pelotari guztiak kriston gogoakin daudela, gainera demostratzeko, eta esan behar du, ez? Baina, bueno, gu kontatzen dugu denekin, eta onenak egongo dira dudari gabe.
Mikel, udaran telebistaz jarraitzeko aukera ere izango da zesta punta?
Bueno, detaileik aurrerago emango dizkiugu, baina bai, telebistaz ikusiko da, uhartura.
Bueno, hori ere albiste ona da, ezta? Jendeari, bueno, ba, jarraikortasun bat izateko, ezta? Frontoira joaten estenak ere, ba, txapelketa jarraitu eta frontoira joateko gogo hori bera pizteko, ezta?
Bai, azkenian ez bat zaude telebista, ba, ez zaude inunen, baina, bueno, bere izan ere egongo gara, eta pozik, beti ezin da.
Bueno, ba, posten gara, pixka bat aurrikuspena jakina genuen, eta aurrikuspena baikorra da, ona da, zesta punta izango da, eta pelotari honekin, txapelketa honekin izango dugu, beraz, ba, udaran hortxe izango da, gurean, behar duen tokian, zesta puntak. Mikel Egiguren, mil esker gurekin izateagatik, segi lanean, eta ea lan horrek fruitu ematen duen.
Vale, eskerrik asko zuei, gabon.